Գլուխ 17-րդ. Ժանտիլի քարհանքը. Մինչ մենք գնում էինք մարդաշատ փողոցով, Վիտալիսը լուր էր. Իսկ երբ հայտնվեցինք ամայի նրբանցքում, նա նստեց մայթի անկյունաքարին և շփոթված մի քանի անգամ շփեց ճակատը.
«Լավ բան է մեծահոգի լինելը»,
ասաց նա, կարծես ինքն իրեն դիմելով.
«Բայց ինչ պետք է անենք»։
«Չգիտեմ»։
«Մենք հայտնվեցինք Փարիզի մայթին, առանց ոչ մի սու գրպանում ունենալու, և դա տարք ստամոքսով»։
«Դու շատ սոված ես»։
«Բացի այն փոքրիկ հացի կտորից, որն այսօր առավոտյան դուք տվեցիք ինձ, ես ոչինչ չեմ կերել»։
«Դե, ինչ արած, ստիպված կլինենք այսօր չճաշել»։
«Միայն թե գիշերել ուտեղ գտնենք»։
«Դուք հույս ունեիք գիշերել Գարաֆոլիի մոտ»։
«Ես մտածում էի, որ դու այնտեղ կմնաս, իսկ ես նրանից կվերցնեմ 20 ֆրանկ, և այդպիսով դուրս կգամ այս նեղտրությունից»։ «Բայց տեսնելով, թե ինչ դաժանությամբ է վարվում նա երեխաների հետ, ես չկարողացա ինձ զսպել»։
«Դու հավանաբար շատ ուրախ ես, որ քեզ Գարաֆոլիի մոտ չթողեցի»։
«Դուք շատ բարի եք»։
«Այո, բանից պարզվում է, որ ձեր թափառաշրջիկի սիրտը դեռ չի քարացել, և դա խախտեց իմ ամբողջ ծրագրերը»։
«Հիմա ուր ենք գնալու, չգիտեմ»։
Արդեն ուշ էր, սառնամանիքը սաստկանում էր և դառնում անտանելի։ Փչում էր հյուսիսային քամին։ Վիտալիսը երկար ժամանակ նստած էր մի անկյունաքարի, իսկ ես և կապին կանգնել էինք նրա դիմաց, սպասելով նրա որոշմանը։ Վերջապես Վիտալիսը ոտքի կանգնեց։
«Ուր պետք է գնանք»։ «Ժանտիլիե, կաշխատենք գտնել այն քարհանքը, որտեղ երբեմն գիշերել եմ»։
«Դու շատ ես օգնել»։
«Ոչ, ես հանգստացա Գարաֆոլիի տանը»։
«Դժբախտաբար ես ոչ մի տեղ չեմ հանգստացել, և բոլորովին ուժասպառ եմ եղել»։
«Պետք է գնանք, առաջ»։
Եվ ահա մենք կրկին գնում ենք Փարիզի փողոցներով։ Մութ գիշերը, գազը վատ է լուսավորում ճանապարհը, որովհետև քամին հանգցնում է լապտերները։ Ամեն քայլափոխում մենք սայթակում ենք սառցակալած մայթին։ Վիտալիսը բռնել է ձեռքս, կապին վազում է հետևից։ Ժամանակ առ ժամանակ նա ետ է ընկնում, աշխատելով աղբի կույտի մեջ գտնել մի որևէ ոսկոր կամ հացի կտոր։ Բայց աղբը ծածկված է սառույցով, և նրա որոնումները ապարդյուն են։ Տխուր դրտում կապին վազում է, հասնում մեզ։ Մեծ փողոցներին հաջորդում են նրբանցքները, հետո կրկին ձգվում են մեծ փողոցները, իսկ մենք գնում ենք ու գնում, և հազվադեպ անցորդները զարմանքով նայում են մեզ։ Ինչն է գրավում նրանց ուշադրությունը։ Մեր տարօրինակ հագուստը, թե հոգնած տեսքը։ Ոստիկանները շրջվում են և շեշտակի նայում մեր հետևից։ Վիտալիսն առաջ է շարժվում լուռ, կորացած։ Չնայած ցրտին նրա ձեռքն այրվում է ձեռքիս մեջ։ Երբեմն նա կանգ է առնում ու հենվում ուսիս, և ես զգում եմ, որ նա դողում է ամբողջ մարմնով։
«Դուք հիվանդ եք»։
Ասացի ես նրան այդպիսի դադարներից մեկի ժամանակ։ «Վախենում եմ, որ այդպես է»։ «Ամենայն դեպս սարսափելի հոգնել եմ»։ «Վերջին օրերը խիստ հոգնեցուցիչ էին»։ «Իսկ այսօրվա ցուրտը չափազանց դաժան է ձեր ոսկորներիս համար»։ «Հիմա ինձ անհրաժեշտ է լավ անկողին և տաք ընթրիք»։ «Բայց այդ բոլորը դատարկ երազներ են»։ «Դե, գնանք»։ Մենք արդեն դուրս էինք եկել քաղաքից, Եվ հիմա գնում էինք մերթ ինչ-որ պատերի տակով, մերթ գյուղական ամայի վայրերով. Անցորդներ ու ոստիկաններ չկային. Անհետացան լապտերներն ու գազի ճրակները. Քամին, որն ավելի խիստ և ուժեղ էր դառնում, փչում էր մեր մեջքին. Եվ քանի որ իմ բաճկոնը թևքեր չուներ, ցուրտը թափանցում էր անցքերից, և ձեռքերս սառչում էին. Չնայած մութ էր և ամեն քայլափոխին ճանապարհները հատվում էին, Վիտալիսը գնում էր վստահ, հավանաբար իմանալով, թե ուր է գնում. Դրա համար էլ ես առանց տատանվելու հետևում էի նրան. Եվ միայն անհանգստանում էի, որ շուտ հասնենք քարհանք. Հանկարծ Վիտալիսը կանգ առավ.
«Դու առջևում ծառեր տեսնում ես?»
«Ոչ, չեմ տեսնում»։
«Ոչ մի բան չես տեսնում, ոչ մի բան չես նշմարում»։
Ես չորս կողմ նայեցի. Հավանաբար մենք գտնվում էինք հարթավայրում։ Շուրջ բոլորը ամայի էր։ Միայն քամին էր սուլում աներևույթ թփերում։
«Ախ, եթե ես քեզ նման տեսողություն ունենայի»։
Տխրությամբ ասաց Վիտալիսը.
«Ես շատ վատ եմ տեսնում»։
«Մի անգամ էլ նայիր»։
«Հավատացնում եմ ձեզ. Այնտեղ ոչ մի ծառ չկա»։
«Ուրեմն մենք ուրիշ տեղ ենք ընկել»։
«Մի քիչ էլ առաջ գնանք, և եթե ծառը չտեսնենք, ետ դառնանք»։ «Հնարավոր է, որ ես շփոթել եմ ճանապարհը»։ Հիմա, երբ ես հասկացա, որ մենք ամենայն հավանականությամբ մոլորվել ենք, զգացի, որ շատ հոգնած եմ։ Վիտալիսը քաշեց ձեռքս։
«Դե, ինչ ես կանգնել»։
«Ես այլևս քայլել չեմ կարող»։
«Իսկ ես չեմ կարող քեզ տանել»։ «Ինքս էլ հազիվ եմ քայլում»։ «Բայց գիտեմ, որ եթե մենք նստենք, ապա այլևս ոտքի չենք կանգնի ու կսառչենք»։ «Դե, գնանք»։
Ես քարշ եկա նրա հետևից։
«Ճանապարհին խորակոսներ կան»։
«Ոչ մի ակոս չկա»։
«Պետք է ետ դառնանք»։
Քամին, որն առաջ մեջքներիս էր փչում, հիմա խփեց դեմքներիս, և այնպիսի սաստկությամբ, որ շունչս կտրվում էր։ Մենք չէինք կարող արագ քայլել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ առաջ էինք գնում։ Բայց հիմա, ետ դառնալիս, շարժվում էինք ավելի դանդաղ։
«Հենց որակոսներ տեսնես, ասա ինձ»։
Կրկնեց Վիտալիսը. «Այստեղ պետք է լինեն նաև փշաթփեր»։ Մոտ քառորդ ժամ մենք ետ էինք շարժվում անցած ճանապարհով։ Մեր քայլերը խուլ թնդում էին գիշերային խավարի մեջ։ Չնայած ես ինքս ազիվ էի շարժում ոտքերս, բայց հիմա ստիպված էի քարշ տալ Վիտալիսին։ Հանկարծ մի փոքրիկ, կարմիր կետ առկայծեց մթության մեջ։
«Լույս»։
Մատնացույց անելով ուրախացա ես։
«Մեր ինչին է պետք այդ ճրակը»։
Բացականչեց Վիտալիսը.
«Դա որևէ խեղճ աշխատավորի սեղանին վառվող լամպ է. գյուղում գիշերը կարելի է բախել առաջին պատահած դուռը. Բայց Փարիզի շրջակայքում դա անօգուտ է. Մեզ ոչ ոք ներս չի թողնի»։
«Գնանք»։ Մենք քայլեցինք էլի մի քանի րոպե, և ես առջևում նկատեցի ինչ-որ մութ ուրվանկարներ, որոնք հավանաբար փշաթփեր էին։ Ճանապարհը ծածկված էր խորակոսներով։
«Ահա, վերջապես փշաթփերը, ահա և ակոսները»։
Ուրախացա ես։
«Մենք փրկված ենք»։ «Մինչև քարհանք, 5 րոպեի ճանապարհ է»։ «Լավ նայիր, այստեղ ծառեր պետք է լինեն»։
Ինձ թվաց, որ ես ինչ-որ մութ ուրվագծեր եմ տեսնում, և որոշեցի, որ դրանք ծառեր են։
«Ուր են տանում ակոսները»։
«Դրանք ուղիղ գծով շարունակվում են»։
«Քարհանքի մուտքը ձախ կողմում է»։
«Մենք անցել ենք մուտքի մոտից ու չենք նկատել»։ «Այսպիսի մթության մեջ հեշտությամբ կարելի է սխալվել»։ Եվ մենք կրկին ետ դարձանք։
Դու տեսնում ես ծառերը։
Այո, տեսնում եմ։ Ձախ կողմում։
Իսկ ակոսները։
Ակոսներ չկան։
Ինչ է, կուրացել ես, ասաց Վիտալիսը։ Տուր ձեռքդ և գնանք ուղիղ դեպի ծառերը։
Այստեղ բարձր պատ է։
Չի կարող պատահել։
Հավատացնում եմ ձեզ, այստեղ պատ է։
Թե մեզնից ով էր իրավացի, ստուգելը դժվար չէր։ Մենք պատից ընդամենը մի քանի քայլ էինք հեռու, և Վիտալիսը կարող էր ձեռքով շոշափել այն, ինչ ես պատ էի համարում, իսկ նա քարերի կույտ։
Իսկապես որ պատ է։ Քարերը դրված են շարք-շարք, և ես զգում եմ ձեպը, բայց ուր է մուտքը։
Փնտրիր ակոսները։ Ես գնացի մինչև պատի վերջը, հետո վերադառնալով Վիտալիսի մոտ, որոնումները շարունակեցի մյուս կողմում, բայց նույնպես անարդյունք։ Ամեն ուրեք պատ էր, և գետնին ոչ մի հետք չկար, որից զգացվեր, թե այստեղ մուտք կա։ Դրությունը հուսահատական էր։ Հավանաբար Վիտալիսը մոլորվել էր։
Շարունակեմ որոնել։
Ոչ։ Պարզ է, որ քարհանքի մուտքը փակված է։
Ինչ անեք։
Չգիտեմ։ Մեռնենք։
Ո, ոչ։
Դու իհարկե մեռնել չես ուզում։ Դու երիտասարդ ես, և կյանքը քեզ համար թանկ է։ Այդ դեպքում գնանք։
Իսկ ո՞ր։
Վերադառնանք Փարիզ։ Կմոտենանք առաջին իսկ պատահած ոստիկանին, և կխնդրենք, որ մեզ ոստիկանատուն տանի։ Ես բոլորովին չէի ցանկանա այդ անել, բայց չեմ կարող թույլ տալ, որ դու զարչես։ Դե գնանք, Ռեմի, գնանք թանկագինս, մի վհատվիր։
Եվ մենք բռնեցինք վերադարձի ճամփան։
Որ ժամներ, կեսգիշեր էր, գուցե և ավելի։
Քամին չէր դադարել, այլ փչում էր ավելի ուշ գնությամբ, բարձրացնում էր ծնափոշին և զարկում ուղիղ դեմքներիս։ Տները, որոնց մոտով անցնում էինք, փակ էին և մութ։ Ինձ թվում էր, որ եթե այնտեղ տաք վերմակների տակ քնած մարդիկ իմանային, թե մենք ինչքան ենք մրսում, ներս կթողնեին մեզ։ Վիտալիսը շնչահեղձ էր լինում և հազիվ էր քայլում։ Երբ ես որևէ բան էի հարցնում, նա չէր պատասխանում, այլ ձեռքի շարժումով հասկացնում էր, որ խոսելու ուժ չունի։ Քաղաքի ծայրամասից մենք կրկին ընկանք քաղաք։ Մեր երկու կողմերում վեր էին խոյանում պատեր, որոնց վրա այս ու այնտեղ ճոճվում էին փողոցի լապտերները։ Հանկարծ Վիտալիսը կանգ առավ, և ես հասկացա, որ նա այլևս չի կարող շարժվել։
«Թույլ տվեք բախեմ դռներից մեկը»,
խնդրեցի ես նրան։
«Պետք չէ, չեն բացի. այստեղ ապրում են այգեպաններն ու բանջարանոցապանները. Նրանք գիշերը վերջեն կենա. շարունակենք ճանապարհը»։
Մի քանի քայլ անելով, Վիտալիսը կրկին կանգ առավ։
«Պետք է մի քիչ հանգստանանք. ես այլևս չեմ կարող»։
Մենք գտնվում էինք ինչ-որ դռնակի մոտ, որը տանում էր դեպի այգին։ Ցանկապատի հետևում վեր էր բարձրանում գոմաղբի հսկայական մի կույտ, որը ծածկված էր ծղոտով, ինչպես հաճախ լինում է այգիներում։ Քամին չորացրել էր ծղոտի վերին շերտը և ցաքուցրի վարել փողոցում ցանկապատի մոտ։
«Ես այստեղ կնստեմ»,
դժվարությամբ ասաց Վիտալիսը։
«Չէ, որ դուք ինքներդ ասացիք, որ եթե նստենք, ապա այլևս չենք կարողանա վեր կենալ, և կսառչենք»։
Ոչինչ չպատասխանելով, Վիտալիսը շարժումներով հասկացրեց ինձ, որ ծղոտ հավաքեմ, և ավելի շուտ ընկավ, քան նստեց այդ ծղոտին։ Նրա ատամները իրար էին զարկվում, նա ամբողջ մարմնով դողում էր։
«Էլի ծղոտ բեր»,
Գոմախպի գույտն էլ մեզ կպաշտպանի քամուց։ Ես ինչքան որ կարողացա ծղոտ հավաքեցի ու նստեցի նրա վրա, Վիտալիսի կողքին։
Սեղմավիր ինձ և գիրկը տարկապիին, նա քեզ կտաքացնի։
Վիտալիսը փորձված մարդ էր և հիանալի հասկանում էր, որ այսպիսի ցրտին մենք ամենայն հավանականությամբ կսառչենք։ Նա որոշեց նստել միայն այն պատճառով, որովհետև բոլորովին ուժասպար էր եղել։ Գիտակցում էր նա արդյոք իր ծանր դրությունը։ Ես այդպես էլ չիմացա։ Բայց այն րոպեին, երբ ծղոտով ծածկվելով սեղմվեցի Վիտալիսին, նա խոնարհվեց և համբուրեց ինձ։ Դա նրա երկրորդ և վերջին համբույրն էր։ Անկողնում թեթև ցուրտն անգամ խանգարում է քնելու, իսկ բաց երկնքի տակ խիստ սառնամանիքը թմրեցնում է և քուն է բերում։ Այդպես էլ եղավ մեզ հետ։ Հենց որ սեղմվեցի Վիտալիսին, իսկ ույն մոռացության մեջ ընկա, և աչքերս փակվեցին։ Ես անասելի ճիք էի գործադրում, որպեսզի բացեմ աչքերս, և չէի կարողանում։ Ես կսմթեցի ձեռքս, ու թեև մաշկս համարյա անզգա էր դարձել, բայց և այնպես թեթևակիցավ զգացի։ Ես ուշքի եկա, Վիտալիսը նստել էր մեջքը դռնակին դեմ տված, ընդհատ և ծանր շնչելով։ Կապին կրծքիս կծկված քաղ ցրքուն էր մտել։ Քամին փչում էր առաջվա պես և ծածկում մեզ ծղոտի կտոր տանքով, որը ցած էր թափվում ծառից պոկված չոր տերևների պես։ Փողոցներում ոչ ոք չկար։ Մեր շուրջն ու հեռվում մեռելային լռություն էր։ Ես սարսափեցի։ Անորոշ վախը և տխրության ինչ-որ զգացում արցունքով լցրին աչքերս։ Ինձ թվում էր, որ ես պետք է այստեղ մեռնեմ։ Մահվան միտքը ինձ հիշել տվեց Շավանոնը։ Խեղճ բարբերեն մայրիկ, ես կմեռնեմ և երբեք չեմ տեսնի նրան։ Չեմ տեսնի մեր տնակը և իմ սիրելի այգին։ Ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչպես երևակայությունս ինձ տարավ այդ այգին։ Ուրախ փայլում էր արևը, շոգ էր։ Ծաղկում էին դեղին նարցիսները։ Թփերում և փշաթփերի ցանկապատին երգում էին տորտիկները։ Բարբերեն մայրիկը սպիտակ եղեն էր փռում, որը հենց նոր էր լվացել քարերի միջև խոխոջացող առվակում։ Հետո ես անսպասելիորեն հայտնվեցի կարապի վրա։ Արթուրը քնել էր իր մահճակալում, բայց տիկին Միլիգանը քնած չէր։ Եվ լսելով քամու ոռնոցը մտածում էր, թե որտեղ եմ գտնվում ես այս սառնամանիքին։ Հետո աչքերս կրկին փակվեցին, սիրտս նվաղեց, և ես կորցրի գիտակցությունս։